Radio Kapi.
Nabisi kanyo sobeke na kulanda betwa kile kama tonto minki. Na nkufa bantangu yae, beta tubila nitete kunwana ya na kataba wazalendo wa vwana peba ya FARDC na kartye Lac Vert betke na mbanza gomu. Pi beta kwe na mbanza Bukavu na Kivu yanti sabu na kutubila kuyokama yatia ya banzo minga bisara mbola mata di diambwa kena kupesa mpasi mingi bambuta kuna. Na kizunga kwa ter, mingi na bwala ya kimfumo mbanza mbandaka ya kilibinati batuku tukumebu ya kisaru mbala musi, kisaru mungiti ya rundeme kumana mpasi, ya kilikarabisi kanyoso beke libe katulave makutu, sabu na kuzabinti ya bitatuba nanda na yao. Mbote dia kanabisi kanyoso beke na kulanda bantangu na beto na ndinga kikungu beke na kuzaba yao mpe bemelanda yao, konso musi ya Afrika kena ntuala kinzunzulu. Na kivuwa zulu bizapsaka yao, batu tanu baka kalufwa na katina bau, zole kele ba wazalendo mpe tatu makesanti, diaka batu mingi ya bwala melwala, nyoso ena nima kunuwa na salamaka mazodo, na katia bimbuka nyoso zole bitumetanga mingi ba wazalendo, ya vwana pe makesanto tunabitwa Kongo Kinshasa na mbanza goma, mingi na katena yao, ya Lac Vert, kasiki kuma ya kunuwa na yina meza bana TTV, nitangwa Gabriel Wamenia, nange Jidbilanda Mkumar.
Ngemba mefutuka kintete yai na quartier Lac Vert na nima ya vita salamaka kati ya makesa ya FRDC na bawazalendo. Kubanga mesimba bantu mingi ya tinaka vita na goma katuka na bwala saki. Kikuma ya kubenda na ina meza bana ve. Ya uina mfumu ya quartier Lac Vert dedesi mitima kebo kuta mingi mpi metubande vita yai mepesa mpasi sambu bantu tanu mefua. Zole na ngambu ya bawazalendo, tatu na ngambu ya makesa ya FRDC. Na ngambu na yandi, lieutenant general Fal Sikabwe metubande bauta kutana ti mfumu ya kizunga sambu na kutala inki mutindu bauta bongisa mambu nyonso sambu yao kukuma mbote.
Bidu bikala kaka kuna na kivuwa zulu, sabu na kuzabisa ati mwangemba mevutuka na bisika bankindu vwana kakena kuluta, mingi na bategitwa bonso masisi, ruchuro, bwela jaka ni rangongo, na ndama grupma ya kamuronza, ya kena mwantota baunde, bimpumbulu ba mevukana mingi, na mongo abuzi rambavu, na nima dilongi angola ba wazelendu pesaka bau, ya vwana kana kilumba sabala mpena ntangu, ya betkena yao bimpumbulu ya nkaka mekwe na kusyoka, na mongo ya rutogo ya kepene pena sake wapi beke na kuzaba yao. Nkango meti na kampena zulu mezabisa mbuta mambo kawaya mosi ya bantuma bimvuka nkango na bantinga ya radio na bena ngemba ya kieleka ntango ya mbote nteta kilevi. Na kizunga ya Ituri mfuma tekitora jugu memonisa nganzi nandi ya ngolo. Na nima lufwa ya batu 15 wa bimpumbula kodeko fuaka na bwala tali, nyoso ya kileka meza bana na luzaisu, ya yandi tindilaka banzo nyoso ya bantangu, ya kena mbanza bunya, kubokota nandi ya nkaka, ya kila kufutuka bambamu yambi, na babwala bonso musaba, mambindi, mbinjo, mbongi, bwela jaka kafe, mbuta rife mapela, zabisaka nyoso ya na kinzo nzolo ya Ezekiel Muzalia.
Nous avions observé
Ngemba kotaka bilumbu ya ina territoire ya Mvimba ya Djugu kansibe tokeza ba vengi mutindu mvita mevutuka diaka matata vandaka na ngambu ya groupement Musaka na Mbinjo na Bwala Bongi wapi bimpumbulu ya Kodeko vandaka noa na bilumbu ya mingi matata ya nkaka kele na nzila ya Bwala ya Tali wapi bimpumbulu ya Kodeko fwaka bantu 15 ba unyoso vandaka bantu ya Ema betoke kuta mingi nyoso ya beto kesa la samu na ngemba kuvutuka kesimba ve. Beto keza bati bantu yambi kele na nima ya makambu yai. Ya uina beto kele mba na nkangu kuvutula ve mambi.
Beto kwe na ntangu yai na kizunga kasori ya ntalu wapilu yali na yao mepesa bisika kuvonda na batu nkaba mosu na makumi uvwa na sambanu ya katuka kana male mbankulu mpena luena ya kena kizunga lo mamia zulu Mukembo ya salamaka na lumingu na kutuba mama kena kulandilaka mama bantuka mikuna bamefutila batu yina banzo zole na napulirish mambu unki diaka nkaka kubwela na ntangu ya yankuna beto estek ndala fina.
Na manima ya bilumbu kumi ya kukuma na bao na mbujimai, bantu tinaka mfita ina meka tuka na malemba nkulu pena luena, mebaka sesebi ya iba inzo ya ntangu ya bunkufi. Tekila kukuma na bao, bantu ya imetina bando nasani vonaka kuleka na nganda, na ba inzo ya malata ina kuizaka tunga bantweni ya emeri, sika bao mosi kuizaka lomba. Bao kele na nomba ya nkama mosi na makumi ivo na sambanu, na kati na bao bakento makumi iya na zole, babakala kumi na nana, peba na makumi ivo na sambanu. Baina meka tukwa na malemba nkulu, bakaka masuwa tina bukama. Bantu metina mvita ye kuizaka zieta bao unyoso na ndile ya lukalu tina mweneditu, ntete, bakuiza kuma na mbujimai na ntomabilu. Mama Marta Bajana, mfumu ya Division ya Affaires Humanitaire pe Solidarite na kizunga kuizaka ndima eti, ntuadisi ya kizunga kena kusala nyoso, samu na luzingu ya bantu yai, kansi, mama yai kena kubokidisa bantu nyoso ya luzolo ya mbote, ya kunatila bampangi yai lusadusu.
Miliyak mosi nandama ba dolar, ya kile mingi ntalu ya mbongo ya baka ngaka na banzo bisola mbola matadi, ya zolaka kubasika na mpila muyibi, ndinga na muvebeke na kumona yo, kasi ya mbuta jil alingete, ya ke mfuma nzo bisalu ya mbola matadi, ya ke na kulandilaka mutindo aluyalu ke na kusandilaka mbongo anti na beto, ndinga yani basisaka na manaka na beno ya okapi service, na mutindo ya mbuta jil alingete, memoni sadeka luzol nandi, ya kulanda kisalu yai na mvula betu kena yao, kasi na mpila mosi dia kangolo. Ntangu ntangu yai, kena kunata betu na kizunga ya kivu yanti, wapi kuzika ya banzo mekuma mvindu anitu bizapisaka yao, mpeke na kupesa mpasi mingi na batu ya kena kuluta dia kave, bilumbu tatu nkatu tibanzo kuyoka matia, tibima na yao, ya fwana kusima timatoma kufuatia, ya pesa maka na bakomini kena kusala kave, na lumingu samno kubaka kifo nusu njo musi ya kile tiba njo bisalu minga mbola matedi yoka makatia mingi na komini ya ibanda na ntangu yae Marie France Mungindu ngeso la katinku na betu Emmanuel Elameji wakabidi.
Si ya ya mezi kisa banzo bilumbu yae ya salamaka na lumingu na bakomini ya kadutu na ibanda. Mabuta mingi kile tibisika ya kulala ve samu bima nyoso bakakatia. Mposo ya meluta ndambu ya zandu ya kadutu bakakampitia. Na komini ya ibanda nzo ya kisalu ya baminista ya kizunga bakakampitia. Ya ukele banzo ya kele penepene ya nzo ya kisalu nde bakakatia. Bau binga kamfumu ya mbanza na bugumese ya komini samu na bau tinda kamnyo ya kefu wakatia kasitia vandaka ngolo mingi. Nzo ya ya kisalu ya ke yambaka ba minister tatu ya communication et presse ya jar nampi ya environnement. Ba machine nyoso baka katia, banzo nyoso ina, banzo ya bantu tompi bisalu ya ukele na bisadilu ya kufuatia ve.
Kaka kuna na kivu ya nti Marie France Mungindu, makutakanu kena kusimama ve na nzona yao ya kinzonzi kuboko tame kumamingi na ndama bantu mwankangu wakatu kwa kana koponama nosu yae na kutala bisadi ambula matadi ya kena kusalaka na nzoi na kinzonzi baonde kena kulanda na kufuanda banzo na bao na nganzi ya baki na kulombaka lufutu na bao mpe kukuna maluwa kwa kileka samti bisalu kuluta na mutila mefwana kuboko tankaka ya kena ndama mwankangu na kizunge kwa ter mingi na mbanza mbanda kabwala kimfumu binati batukutukume buwe na kusala, ya kilika kikuma ya nganzi na bao, ya kile bitadi tatu ya baki na kolombila bao, kitadi musi ya kesamu na kizunga, ya zule ya kesamu na mbanza, mpea tatu ya kesamu na kunso kumini kena kolombila kabinati batukutuku, kimankaka ya kile bamand, ya bapulusu wa kena kusalaka na nzila, kena kufutisaka bao ntangu nyoso na mutindi yae, bisola mungiti bizapisaka ompe na mkuwa bantangu yae, mekuma kuluto na mpasi. Betu vutuka fioti na kivuwa zulu samna kumanisa bantangu na beti yae na ndinga kikongo mingi na mbanza bini wapi masa rejidezo kena kubasika diakave ya melunga bubi yae bilumbu iya mvimba batu mekuma kusadila kaka masa mabulu to diakabanto na napulikish mambu mubanzati mkuna betu andriki tenge tendula kange mambu nyoso mutina kena kuluta kuna.
Ya kele bivondi ya bakalatie malepe na kinzungidila ya beu, ya kalatie residensiel na kinzungidila ya bulungu, mpe ya matonge na kinzungidila ya mulekera ndeme kondwa maza ya kunwa. Batiyo zole ya maza ya rejidezo kele ya kuzengana na bifulu mingi na bakalite ya hii. Mpe, ya mesala eti rejidezo vwanda na kakalakani na nkabudulu ya maza. Dituko ya diambu ya ikele eti, bakala bakento pe bana, nabima na intu pe na mikongoni, kena kuzie tambanza ya mvimba samu na kusosa maza. Mosi ya bifuandi ya kalache bungulu meza bisa eti, bau mesala bangonda tatu kukondo wa maza na pompi, mpe, bau kena kutambula na bakilometa ya inda samu na kubaka maza. Jili meni mfumu ya santra ya rejidezo beni ina betu kuzaka bokila, tubilaka bakakalakani mingi ina kena kutukisa mpasi na nkabudulu ya maza. Yakele mutindu kubeba ya bagrupe elektrojeni zole ina keti ndaka maza. Kubwela mpe, mutindo inzo wa kisalu ya viumbira kuzaka bebi sabatiyo zole na ntangu ya kisalu na bau ya ntungulu pia kubongisa bandila na mbanza ya beni. Kansiandi kuzaka ndima eti bau kena kusala ngolo nyoso samu na kutinda maza na bakalate ya nkaka.
Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na veti ya nandinga kikungu. Bet metuba matondo mingi bantangu ya meka tuko nukusalama mingi na lusadusu nanzila mashini ya alengoy ya vwanape die doni nyangasa wa nyangasa ya beto konsumu siyara Afrika meka tona kumansa yao na lusadusu ya jid bilanda nkumar mpenadisu ngolo ya pele kipela mundo.